Գլուխ 3-րդ. Մարիուսը գրոհում է. Մի օր, երբ օրիորդ Ժիլ Նորմանը կարգեր բերում պահարանի մարմարի վրա եղած սրվակներն ու թասերը, ծերուկը Մարիուսի վրա կրացած իր ամենակաղցր շեշտով ասում էր. «Գիտես ինչ, իմ փոքրիկ Մարիուս, ես քո տեղը ավելի շուտ միս կուտեի, քան թե ձուկ. Տապակած տապակած ձուկը շատ լավ է ապաքինումն սկսելիս. Սակայն հիվանդին ոտքի կանգնեցնելու համար ընտիր կոտլետ է պետք»։ Մարիուսը, որի համար բոլոր ուժերը վերականգնվել էին, հավաքեց դրանք, նստեց անկողնում, սեղմած բռունցքները դրեց վերմակին, շեշտակի նայեց պապին, ընդունեց սարսափելի արտահայտություն և ասաց. «Հենց այդ էլ մղում է ինձ մի բան ասելու ձեզ»։ «Ինչ բան»։ «Այն, որ ես ուզում եմ ամուսնանալ»։ «Նախատեսված է», ասաց պապը և սկսեց քրքջալ. «Ինչպես թե նախատեսված է»։ «Այո, նախատեսված է, կունենաս քո աղջնակը»։ Մարիուսը զարմանքից ապշած ու շշմած, ողջ մարմնով սարսռաց։ Պարոն Ժիլ Նորմանը շարունակեց. «Այո, կունենաս նրան, քո սիրուն փոքրիկ աղջիկը. Ամեն օր նա գալիս է ձեր պարոնի տեսքով իմանալու քո վիճակը. Քո վիրավորվելուց հետո նա իր ժամանակն անց է կացնում լաց լինելով և վիրակապեր պատրաստելով. Ես արդեն իմացել եմ, ապրում է զինված մարդու փողոցում, համար 7 տանը. Օ, վերջապես հասանք դրան»։ «Ա, դու ուզում ես նրան»։ «Շատ լավ, կունենաս»։ «Վերջապես թակարդն ընկար»։ «Մի փոքր դավ է իր սարքել, մտքումը դրել է իր, թե շիպ շիտակ կհայտնեմ դա պապիս, ռեգենտության ու դիրեկտորիայի շրջանի այդ մումիային, այդ երբեմնի գեղեցիկ մարդուն, ժերոն դարձած այդ դորանտին»։ «Չէ որ նա էլ ժամանակին այդպիսի չմտածված բաներ է արել, սիրային արկածներ և իր գրիզետներն ու կոզետներն է ունեցել»։ «Նա էլ զարդարվել պճնվել է, թևեր է առել, ծաղիկ հասակի պտուղներն է կերել, պետք է որ հիշի դրանք»։ «Դե կտեսնենք, ճակատամարտ կտանք»։ «Օ, եզի կոտոշներից ես դու բռնում»։ «Շատ լավ, ես քեզ կոտլետ եմ առաջարկում, իսկ դու պատասխանում ես ինձ, ուզում եմ ամուսնանալ»։ «Այ, հենց դրան են անցում ասում»։ «Օ, դու հույսը դրել էիր կռվի վրա, բայց միթե չէիր իմանում, որ ես ծեր փոքրուքի եմ»։ «Ինչ կասես սրան»։ «Դու բարկանում ես, ամենևին չէիր սպասում, որ քո պապը քեզնից ավելի անխելք կլինի և մտահան ես անում, պարոն փաստաբան», նախորդ պատրաստած ճառդ։ «Շատ վրդովեցուցիչ է դա»։ «Ես անում եմ այն, ինչ դու ես ուզում, և դա կապ է գցում լեզուտ, անխելք»։ «Լսիր, ես տեղեկացել եմ, չէ որ ես էլ ծածկամիտ եմ»։ «Նա հրապուրի չէ, խելացի և խոհեմ, նիզակազորն իրավացի չէ»։ «Ահագին վիրակապ է պատրաստել, իսկական գոհար է և պաշտում է քեզ»։ «Եթե դու մեռնեիր, երեքով կլինեինք, նրա դագաղը կուղեկցեր իմ դագաղին»։ Մտքովս անցավ, որ մի քիչ լավանաս թե չէ, պարզապես բերել տամուն նստացնեմ նրան քո սնարի մոտ։ Բայց վեպերի մեջ են միայն դեռատի աղջիկներին առանց այլևայլության բերում գեղեցիկ վիրավորների մոտ, որոնք հետաքրքրում են նրանց։ Այդպիսի բան իրականում չի լինում»։ «Ինչ կասեր մորաքույրդ»։ «Քո հիվանդության ժամանակ մեծ մասամբ մերկ էիր պառկած, եղբայրս»։ «Հարցրու Նիկոլետին, որը ոչ մի ոպե չի հեռացել քեզնից, թե հնարավոր էր կնոջ ներկայությունն այդտեղ»։ «Բացի դրանից, ինչ կասեր բժիշկը»։ «Սիրուն աղջիկը տենդը չի բուժում»։ «Վերջապես լավ եղավ, էլ չխոսենք դրա մասին»։ «Որոշված է, պրծած»։ «Առ նրան»։ Այսպես է իմ վայրագությունը»։ «Հասկանում ես, ես նկատեցի, որ դու չես սիրում ինձ, և մտածեցի, թե ինչ կարող եմ անել, որ այս անասունը սիրի ինձ»։ «Եվ ասացի»։ «Պահ, փոքրիկ կոզետը ձեռքիս տակ է, կտամ նրան»։ «Պետք է, որ այն ժամանակ մի քիչ սիրի ինձ, կամ թե ասի ինչու չի սիրում»։ «Օ, կարծում էիր, որ ծերուկը փոթորիկ կբարձրացնի, կգորգորա, կասի ոչ, ձեռնափայտը կճոճի այս ամբողջ արշալույսի վրա»։ «Ամենևին»։ «Կոզետը»։ «Շատ լավ»։ «Սեր»։ «Աչքիս վրա»։ Իմ ուզածն էլ հենց այդ է։ Պարոն, նեղություն քաշեցեք ամուսնանալ։ Երջանիկ եղիր, սիրեցյալ զավակս։
Այս խոսքերից հետո ծերունին չկարողացավ հեկեկանքը զսպել։ Նա բռնեց Մարիուսի գլուխը, զույգ բազուկներով սեղմեց իր ծեր կրծքին և երկուսն էլ սկսեցին լաց լինել։ Դա էլ գերագույն երջանկության ձևերից մեկն է։
«Հայր իմ», գոչեց Մարիուսը։
«Օ, ուրեմն սիրում ես ինձ», ասաց ծերուկը։
Անպատմելի մի պահ հաջորդեց դրան։ Խեղդվում էին նրանք և չէին կարողանում խոսել։ Վերջապես ծերուկը կմկմաց։
«Այ, եղավ, թումբ նահակ հանդվեց, նա ինձ ասաց, հայր իմ»։
Մարիուսը գլուխը ազատեց պապի թևերից և կամացուկ ասաց, «Բայց հայր իմ, քանի որ այժմ ես լավ եմ զգում ինձ, կարծում եմ, թե կարող եմ տեսնել նրան»։
«Դա էլ նախատեսված է, վաղը կտեսնես նրան»։ «Հայր իմ, ինչ, իսկ ինչու ոչ այսօր»։
«Շատ լավ, այսօր, թող լինի այսօր»։ «Դու 3 անգամ ինձ ասացիր հայր իմ, դա արժե քո ուզածին»։
«Հիմա կզբաղվեմ դրանով, նրան կբերեն քեզ մոտ»։
«Նախատեսված է», ասում եմ քեզ։
«Դա արդեն չապածո գրված է եղել,
Անդրե Շենիեի երիտասարդ հիվանդ եղերերքի լուծումն այդպես է, այն Անդրե Շենիեն, որին մորթեցին 93 թվականի սրիկ հսկաները»։
Պարոն Ժիլնորմանին թվաց, թե Մարիուսի հոնքերը թեթևակի թրթռացին, մինչդեռ պետք է ասենք, որ նա այլևս չէր լսում նրան, հափշտակությունից թև էր առել և շատ ավելի կոզետի, քան թե 1793 թվականի մասին էր մտածում։ Պապը դողդողալով, որ այնքան անտեղի հիշատակեց Անդրե Շենիեին, անմիջապես շարունակեց.
«Մորթեցին ճիշտ բառը չէ.
Փաստն այն է, որ հեղափոխության մեծ հանճարները, որոնք չար մարդիկ չէին, դա անվիճելի է, ընդհակառակը հերոսներ էին, ինչ խոսք»։ Կարծում էին, որ Անդրե Շենիեն մի քիչ նեղում է իրենց և գիլյոտինեց։ Այսինքն այդ մեծ մարդիկ թերմիդորի 7-ին հոգուտ հանրային բարորության խնդրեցին Անդրե Շենիեին, որ բարեհաճի գնալ։
Պարոն Ժիլնորմանը սեփական խոսքից կոկորդը բռնված չկարողացավ շարունակել։ Չկարողանալով նախադասությունն ավարտել և ոչ էլ հետ առնել, այն ժամանակ, երբ իր դուստրը շտկում էր Մարիուսի հետևի բարձը, այդքան հուզմունքներից տակնու վրա եղած ծերուկը այնքան արագությամբ, որքան նրա տարիքը թույլ էր տալիս, ննջարանից նետվեց դուրս, դուռը հետևից վրա բերելով և շարագունած, շնչակտուրը քրտնած, աչքերը չռած, քիչ մնաց դեմք դեմքի բախվեր պարկեշտ բասկի հետ, որը կոշիկ էր ներկում նախասենյակում։ Նա բռնեց բասկի օձիքը և կատաղած գոռաց նրա դեմքին.
«Սատանան ու նրա 1000 օգնականները վկա, այդ ավազակները մորթեցին նրան»։
«Ում, պարոն»։
«Անդրե Շենիեին»։
«Այո, պարոն»,
ասաց բասկը սարսափահար։